Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасы сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Чаллыда батырша хакында фикер алыштылар. Татар башкорт халкын милли бәйсезлек көрәшенә күтәргән батыршаның батырлар шәһәрлек булуына быел 250 ел тула. Казанда архирей дачалар дип аталган элек татар зираты булган урында урыс чиркәве монастырь ачып җибәрергә ниятли. Белгечләр фикер белән танышырбыз. Удмуртиядә укытучылар татар теленең кулланылышы белән танышыр өчен балалар бакчасына барды. Татар удмурт телләренең шәһәр кысаларында укытыла башлавына 20 ел тулды. Кызган таба кунагы дискотека форум дискотекын оештыручылар булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Эстерханда Шейн һәм аның тарафдарларына теләктәшлек белдереп митинг үтте. Иран атом программа сөйләшүләре уңай башланды. Казанда табигатьне төрле бизнес оешмаларга бирмәү таләбе белән митинг булды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Астраханда бердәм Русия фиркасыннан шәһәр мэрына намзат булган Алек Шейн һәм аның тарафдарларына теләктәшлек белдереп митинг һәм урам йөрешү үтте. Каршылык белдерүчеләр менә бер айга якын ачлык игълан итеп аны тотты. Активистлар башта Советский урамында чара оештырды, ә аннан соң иптәшләр бакчасына килеп митинг үткәрде. Кичә Астраханга активистлар һәм оппозициядәгеләр килде. Алар арасында Дәүләт Думасы депутаты Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Алексей Навальный һәм Ксения Собчак та бар. Твиттерда чарага 5000ләп кеше килде дигән хәбәрләр һәм бу санны инкар итеп күпкә кеше әзрәк иде диючеләр дә бар. Каршылык белдерүчеләр 4 март көнне үткән сайлауда бердәм Русия әгъзасы Михаил Столяров алдашулар юлы белән җиңде дип әйтә. Алар яңа сайлау таләп итә. Бүген бу митингка кадәр Столяров яклылар да үз чараларын үткәрде. Мәскәүдә Станкино телеүзәге янында мәгълүмат чаралары иреге өчен митинг үтте. Бу чараны Яблоко фиркасы оештырды. Ул хакимиятләр белән килешенгән иде. Митингта катнашучылар НТВ телеканалының бүгенге мәгълүмати сәясәтенә протест белдерде. 2001 елда бу каналның җитәкчелеге мәҗбүри рәвештә алыштырылган иде. Илгәр активистлар НТВ анатомия протест тесты фильмын күрсәткән өчен пикетлар үткәргән иде инде. Бу фильмда Мәскәүдәге оппозиция чараларында катнашучыларга акча түләгәнен расларга тырыштылар. Казанда төрле бизнес оешмаларының урманнарны, бакчаларны, Идел елгасындагы утрауларны һәм яр буйларын үз кулларына төшерүенә каршылык белдереп митинг үтте. Полиция чарада 300ләп кеше бар иде дисә, оештыручылар 500гә якын дип әйтә. Митингка килүчеләр Идел аша 17 чакрымлы юл салуга каршы язулар күтәргән иде. Алар шулай ук утрауларны Мәскәүнең Рублевкасы кебек итәргә җыеналар дип тә белдерә. Митингта катнашучылар Васильевада яр буйларының сатылып бетә язуында әйтте. Чыгышлар Күзәмәт урманын саклау, Нукса урманын кисүгә каршы һәм декабристлар урамындагы бакчаны юкка чыгармау турында булды. Митингта Русия баш прокурорына, Идел буе төбәгара табигатьне саклау прокурорына һәм Русия баш прокуратурасының Идел буе федераль бүлгесендәге идарәсенә алдан әзерләнгән мөрәҗәгатьләр таратылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Истанбулда БМО Минлек Шурасында даими әгъза булган 5 дәүләт Германия һәм Тахраннан килгән делегация белән Иран атом программына багышланган сөйләшүнең беренче этабы уңай халәттә башланды. Бу хакта Европа берлеге вәкиле Майкл Ман белдерде. Аның әйтүенчә, очрашуда катнашучылар сөйләшүдә алга китеш булуны тели һәм алда булачак очрашу турында да килешкәннәр инде. Мәгълүмат чаралары киләсе очрашу май аенда булачак дип хәбәр итә. Бүгінгі шырашу сынғы 15 ай ішінде бірінші тапқыр өте. Узған ел Истанбул шәхәрінде болған Иран атым программына бағышланған сөйләшулер нәтижесіз тәмамланған еді. АҚШ һәм Европа бірлігі әлігі программ атым тұшқыралы ясау үшін ішіліне деп Иранға шикләулер кіртті. Иран атым тыныш мақсатлар үшін ясала деп білдіре. Кушма Штатлар президенті Барак Обама Көньяк һәм Төньяк Американың бизнеста киләчәге зур дип белдерде. Америка дәүләтләре оешмасы саммитын ачар алдыннан төбәкнең эре эшмәкәрләре белән очрашкан вакытта Обама АҚШның Латин Америкасы белән сәүдә бәйләнешләре дөньяда иң тиз үсүче дип әйтте. Колумбияның Картахен шәһәренә саммитка 30-дан артык ил башлыгы һәм хөкүмәт җитәкчеләре җыелды. Американнары банк мәгълүматларына күрә, Америка дәүләтләре оешмасы илләренә дөньяда тулаем җитештерүнең 14% туры килә, һәм аларның икътисад үсеше ел саен 4%-ка арта бара. Йеменнең көньягындагы Лодер шәһәрендә каты бәрелешләрдә соңгы 5 көн ичендә кимендә 222 кеше һәлак булды. Шуның 183-е Аль-Каида сугышчылары. Бу хакта бүген илнең иминлек хезмәте вәкиле белдерде. Франс Пресс бүген Лодерда тынычлык сугышчылар сигенде дип хәбәр итә. Йемен хакимияте сугышчылар белән көрәшү өчен террорга каршы көрәш бүлегенең 200 хәрбие кичә Лодерга җибәрелде дип хәбәр итте. Сугыш дүшәмбе көнне хәрбиләр һәм Аль-Каида сугышчылары арасында башланган иде. Хәрбиләргә җирле кабиле вәкилләре ярдәм итте. Лодер Абаян вилаяты башкаласы Зинҗибардан 150 чакрым ераклыкта урнашкан. Узган елның май аенда радикал исламчылар Зинҗибарны үз кулларына алган иде. 2010 елның августында исә Аль-Каида кыска вакытка гына Лодерны үз кулына төшерде. Аннан соң аларны хөкүмәт кешеләре шәһәрдән кысрыклап чыгарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Алсу Кырмаш алып бара.
Татарстанда Русия хатын-кызлары социал-демократик берлегенең төбәк бүлеге оешты. Бу оешма хатын-кызны дине һәм милләте ягыннан аерып карамыйча, аларның барысына да хукукый ярдәм күрсәтүне һәм сәясәттә ир-атлар белән бер тигез дәрәҗәдә катнашуын тәэмин итүне максат итеп куя.
Без беренче мәртәбә җыелдык, һәм ничек итеп безнең нинди юлдан барабыз без әле уйланып торабыз моны.
Бу оешмага барды хатын-кызларга керә ала инде, шулай бит?
Бу чиста хатын-кызлар өчен, хатын-кызларның күтәреп чыккан мәсьәләләрен без ничек итеп аларга булыша алабыз? Хәзер белән килгән хатын-кызга.
Яни хатын-кызларга хатын-кызлар булыша алуша.
Булышуын булышалар ирләр, депутатлар. Без аларга әйтергә тиеш. Менә шунда барыбыз, допустим, депутатский запрос, если там я надо юридический этот. Без аларга юл күрсәтергә тиеш. Алар җавап итә утырырга тиеш түгел бит инде.
Русия президенты Дмитрий Медведев полиция генерал-лейтенанты Әсхәт Сафаровны Татарстан эчке эшләр идарәсе башлыгы вазифасыннан азат итү турындагы фәрманга кул куйды. Сафаров бу вазифадан китергә теләк белдереп, гариза язуы турында 5 апрельдә белдергән иде. Агора хокук яклау оешмасы Кайнар элемтә телефонын булдырды. Кайбер шалтыратучылар үзләре белән 5-10 ел элек булган котышкыч хәлләр турында сөйли. Аларның күпчелеге үз очракларын эзәрлекләнүдән куркып хәбәр итмәгән, ләкин тикшерүне сорап ясалган мөрәҗәгатьләре кире кагылган. 52 яшьлек Сергей Назаровның вахшиләрчә кыйнап үтерелүеннән соң зыян күрүчеләрнең бу өметсезлек мишкәсе ташы вакыты дип Мәскәү телефонында җавап биргән Агора хезмәткәре Илнур Шәрәпов. Бу хәл шулкадәр котышкыч һәм куркыныч иде ки, ярага күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыять, ниһаять, проблема барлыгын аңлады, ди Илнур.
Наконец, общество поняло, что действительно проблемы есть.
Казанда үткән Татарстан журналистлар берлегенең 18-нче җыенында Фәрит Мөхәммәтшин Болгарга саклаучы сыны әле куелмаячак. Бу гамәл кичектерелә дип белдерде.
Есть вопрос. Татарча язылган Болгар символы чудовище. Болгарда куюга рөхсәт итсәгез, итсәк, без кемнәр булабыз, диде. Ишетәм мин аны. Ишетәм. керек ми деген сөзді іштіре Ленин бабаға да, Улан-Ур Вахидовқа да қол тигермеңіз. Кім тигере саған оны? Разгоревший спор с установкой этого памятника возрождающихся булгарах привела к тому, что огромное количество печатного материала было практически во всех газетах и журналах. И депутаты, и политики, и журналисты, и бабушки, и дедушки, и молодежь втянулась в эту проблему. Я вас хочу успокоить. Первый президент Шаймиев, значит, перед отъездом в отпуск собрал муфтии всех, серьезно обговорили этот вопрос и приняли решение на месте принятия ислама в древних болгарах в 922 году этот памятник не ставить. Отложили этот вопрос, Бейлгазьен пока без этого чудовища пройдет.
11 апрель көнне Татарстан журналистар бирлигинең курылтайы узды. 5 елга бер тапкыр була торган бу хисап һәм сайлау чарасында катнашканнар Рима Ратникованы 5нче тапкыр әлеге оешма башлыгы итеп сайлады. Журналистлар арасында бирлек бернинди файдасы булмаган, калем ияләренең хукукларын якламаган, советлар заманыннан калган кирексез оешма дип белдерүчеләр дә бирлектә агъза булып тору горурлык ул дип әйтүчеләр дә бар.
Менә бу бирлекне җанландырырга кирәк. Яш журналистларны тартырга кирәк. Түгәрәк өстәлләр Ишрашулар. Безгә бит күпме кеше килә Татарстанга. Менә шушыны җанландырып җибәрер өчен менә ул берлекне дә берникадәр пропагандалау булыр иде, әйбәт. Студентларны, студент комиссиясеннән үк менә шушы берлеккә тарту. Ниндидер менә шундый чаралар уздырырга кирәк. Бүген съезд булды, әйбәт. Журналистларның бер ишрашып, уртага салып сөйләшү 5 елга бер тапкыр була инде. Бу дин канара системасы да каралды. Синдерезнең иң ауырткан җир бүгенге көндә журналистларның хезмәт хаклары. Бу темада кузгалды. Татар журналистикасы турында да сөйләнелде. Татар телендә язучылар аз икәнне сөйләнелде. Әйбәт. Бүген булар ачык мәсьәлә булып калалармы? Ниндидер бер карарга килеп ул хәл ителәчәкме? Мин анысына белмим. 100% ышанып та җитә алмыйм бит.
Башкортстанда 22-нче тапкыр ел укытучысы бәйгесе оештырылды. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары арасында бәйгедә беренче 5 урынны яулаганнар арасында Гүзәл Курамшина да бар.
Иң беренче чиратта оралашу даирәсе артуы белән мин бик канәгать, чөнки республика күләменнән төрле төбәкләрдән җыелган туган тел укытучылары белән 10 көн буена оралашу үзенә бер рәхәт, чөнки туган телдә рәхәтләнеп оралашасың укытучылар белән, тәҗрибә уртаклашасың. Ничә мастер-класслар карыйбыз. Булар барысы да укытучы эшен дәвам иткән кешеләргә, укытучы эше белән янып яшәгән кешеләр өчен бик зур файда дип әйтер идем.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар турында белми, ишетми калган булсагыз, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Анда эфирда яңгырамаган сәхифәләр, видеолар, мәкаләләр бар. Адресыбыз azatlik.org. Атналык күзәтү белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел татар башкорт халкын милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән батыршаның Габдулла Алиевның һәлак булуына 250 ел тула. Шушы уңайдан Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә фәнни гамәли җыен узды. Анда Чаллы, Казан, Түбән Кама, Алабуга милли хәрәкәте вәкилләре катнашты. Очрашуда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булды.
Беренче чиратта шул вазгыятькә игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында Милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Чаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Чыннан да, биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да түбәтәй кигән егетләргә Чаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Чаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың Күптән түгел генә Батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылайтып харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясагыннан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын кичләп шукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте кичләп шукындыру битүдән татар халкын.
Тулайым
шукындырып битүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелешү булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патшабикәнең коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Кичләп шукындырганнардан шукынмаганнардан шукындырганнар өчен налог алмаска. Армияга җибәрмәскә шукынмаганнарны шукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска шукынмаганнар өчен, шукынганнар өчен шукынмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар шигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң гына мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң гына татарның бугазына бугазыннан кыскан тимер кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе, патша бикәләре. Алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бетән русасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була. Һәм батыршаның шәкертләре булалар күбесе. Алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Әзерли аны даже.
Улаларны әзерли. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта, хәтта Мәсгуд абый Гайнетдинов әйтте, батырша ул диде, азатлык фәриштәсе диде. Татар халкының азатлык фәриштәсе диде. Шулай итеп бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның батырша дигән поэмасыннан үзек белән тамамлыйсым килә. Менә шушындый шагыйрь бар иде бик көчле. Аны да кыйнап үтерделәр.
Үтерделәрнең хәгъдәсе билгеле
түгел. Әйе, батырша дигән поэма язып калдырды ул. Менә батыршаны узаткан момент. Ул аяклар кабат богауланды. Ирексездән күзгә яш тулды. Бу гомердә эшнең яхшысымы, яманымы икән еш булды. Сикәлтәле юллар бигрәк озын. Ялыктыргыч моңлы җыр сыман. Шушы юллардадыр көлү белән бергә шатлык шаян җыр сынган. Татар авылларын узган чакта күңел тетрәндергеч манзара. Мәчетләрнең урынында кисәү, кара җирдә ауный манара. Яңа чиркәү тора кукырайып, империяның бер теләге. Имеш халык үзе шуны сорый, ягъни шукынганнарның шул теләге. Ике эшләп бертәт куркак җаннар, шукынганнар кызыгып акчага. Тирә-якта урман тулы кашкын, баш бирмәгән татар яу чаба. Яу чаба ул һаман ирек даулап, тәре булмаганда иманын. Каян бесен халык, как арбада затканын. Бунтар имамын. Рәхмәт сезгә.
Шушы җыенда Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев, бүгенге мөфти Илдус Фаиз һәм Кол Шариф мәчете имамы Рамил Юнус арасындагы мөнәсәбәткә тукталды. Аларның икесе дә халык тарафыннан яклауга лаек кеше түгел дип белдерде Раиф әфәнде. Җыенны алып баручы Рафис Кашапов батырша турында сөйләшүдән читкә китмәскә дигән тәкъдим ясады һәм Рамил Юнусны ни өчен яклауларын кыскача гына аңлатып китте.
Белсәгез әйме, Идрис хәзрәтне аның приказы белән алба тора тиешләр иде. Монда Мали хәзрәт, Идрис хәзрәт ике иң белемле чиста ислам юлында кешене ул алдырып торган исәпләде. Без монда күтәреп, без монда күтәреп чыгып, жоклап калдык.
Ул дигәндә 50 фаиз дип куй.
Әйе, мусти, хәзер дә мусти фаиз. Әйе. Хәзер менә бу сөйләйме? Ни бит күрәм. Сенең Түбән Камага бармаймы? Автоматлы писайтлар кешеләр барып керде мәчеткә. Сенең хәзер дә алып отырга. Ничек инде Аллаһ Тәгалә йортыра? Муфти килеп кенә коронлы кешеләр белән. Ул менә ничек инде, менә мин мусульманнар белән ди, мин муфти ди, әйме? Шул вакытта ФСБ, МВД спецназ белән килеп кенә автоматчылар белән килеп керә. Әлмәтне туздырды, Нурлыгы туздырды, Чирмешәне туздырды. Хәзер бит инде карап торасың, әйме? Ордында шул Шәймиев, Мухаммед Милханов ФСБ тора. Ну, бүтән дә ордында теге прокуратура ФСБ тора, әйме? Хәзер инде без уже бүтән Татарстанның теге Шын Ислам юлында булган хәзрәтләрне чистарттырып барсак, шушы Фаиз аркылы кем барабыз? Мен әйтәм, булай булмый. Күтәрергә кирәк. Интернетта дисәм, үзендә күрсәтә бара, Фаиз апа күргәндер. халыкларга чыктык баганда бүтүн интернетке тораттык шакырлар. И биз көтөрүп бардык, анда биле койсо бизге 2000 киши бере койсо, 1000 алып бере, биз көтөрүп бардык, өзүбүздүн сүндө айттык. Аллага шүгүр Рамилди колдордук. Бу биздин жамаат соңго бир 10 жылда, 15 жылда биринчи жиңүү болду. Жиңүү болду.
Бирде жазуучу Айдар Халим татарны бетиру боюнча Путин башлаган саясат ишли һәм ул дәвам итә дип белдерде. Сөйләшү барышында Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә чыгыш ясады. Аның беренче сүзе Шаллыда Түбәтәй кигән өчен бәйләнүчеләр булуы хакында булды. Аннан инде Батырша исемен зурлау турында да сөйләде.
Баштан сүземне башлыйсам килә кичәге бер очрактан. Мен кичә Казанга шаулы келтештек, тәндә монда торганда Түбәтәй кигән башында прям привет килде. Здорово гына. Я тебе советую снять тюбетейку, не советую не ходить. Так башна шок был, да, почему тебе еще рядом? Мы в России живем, да. Мы живем в Татарстане, мы в России живем, да, мин того. Мы живем в Татарстане, да. У меня бик мотор на 6 кушать сапгин меня зовет. Мы есть иногда, это кушать, это мы шла, это время. Поэтому сейчас медицину вызову. Шел сюда, кушать он был, и он был, да, минута была киля ваша. Мы там разжигание между национальной розни. Мы там хазар милиция, мы там сдадим, мы там не ики сидеть, мы там все утро начало. Ну, шу сюда разом хочет. А ну, когда ж, конечно, бренчи шарат, мне тебе телек ерулер шамы.
Башки ему не выйдет, башки ему.
Огыл вас и масло, да?
Просто провокатор был гандер.
Бельки фейс бы да был гандер. Я рар, сюзюм, давай мне, мне, без азота да решили рыбы, и кем он не кинчил, но Батырша ялды беглан тык. Хамде Батырша габалышланан, Батырша рухын мәңгеләштерүшен төрле чаралар оештырга исәп бар. Менә Фаузия апа китаплар язды. Аның ярдәмендә без хәзер брошюра чыгарырга ниятлибез, әмма төп эшебез безнең мәя бу 2012 елда әлегә менә шундый ике календарьны ясау белән чикләнәчәк. Менә күреп торасыз, без кечкенә берсе зур. Монда сүзләремне әйтеп китәм, һәр бер күп мәтәли алыр. Чалуга без 800 лаптоп алып килдек, пока беренче партия 10 мең штуканы ясаттык. Менә хәзер 26 апрельгә хәтта исәбебез бар тагын 30 мең эшләргә. Календарь шундый сүзләргә башлана. Тәсис калдырган Батыршаның Шлиссельбург крепостендә богаулаган куллары белән 4 сакчыны үтергәннән соң батырларча хәлак булган 200 ел 50 ел. Монда төрле мәгълүмат бирелгән, бигрәк тә менә Истибарыгының жәләк итәсім килә, милләттәшләр татар матбуаты язмышы безнең кулда, язылуы күптеп гәҗитләре безне иттек. Бу бик төрле регионнарга китәчәк, һәм дә без үзебезнең матбуатыбызны үзебез язылмасак, аны беркем дә сакламаячак. Һәм дә без менә шул сәттән менә Батыршаны популярлаштыру чарасы итеп без менә күптән түгел Казанда шундый заявление яздык. Батырша Ленин һәм Муланур Вахиты һәйкәлен юкка чыгарып, алар урына Улат Мөхәммәт һәм дә Батырша һәйкәлен булдыру. Бу бик зур шау-шу тудырды. Менә хәтта менә эфир каналы телевизордан да күрсәтте. Батырша портретын зур итеп телевизорга күрсәттеләр. Татар башкорт восстаниесе җитәкчесе итеп күрсәттеләр. Ягъни шундый скандал ашада без Батыршаны күтәрә алабыз. Чөнки аны безнең онытырга хакыбыз юк. Һәм дә азатлык татар яшьләре булып табада менә бу календарьда эшләячәк. Менә бүген Вахит Имамов белән сөйләшү булды. Ашаулы дәрәҗәсендә, бәлки компида, бәлки башка җирдә зур концерт чара оештырырга исәбебез бар. Батыршага багышланган. Әлегә кашан булачагы билгеле түгел. Хәтер көнә һәр елны уза безнең. Бәлки, гафу итегез, яшьләр, безнең фикербезчә, конкрет фәнни исбатланган датасы хәтер көнә. Әмма без шундый фикергә килдек. Әйе, елына бер елап алырга тиеш, әмма бер көн булырга тиеш, кашан татар үзенең бер җиңүен вә мөһим датасын шатлана билгеләп үтәргә тиеш. Менә Фаузия апа белән чыгып сөйләшкәннән соң шундый уйга килдек. Һәр елны хәзер, бу елдан башлап, Алла берса, 15 май көнне игълан итәбез татар күтәрелеше елы дип. Татар күтәрелеше көне дип 15 майны, ягъни татар башкорт Батырша восстаниесе башланган көн дип, һәм һәр елны Алла берса, бу елдан башлап зур патриотик концерт, митинг белән чара белән аны билгеләп үтәргә теләгебез бар. Хәтер көндә без елыйбыз, 15 майда без шатланырга тиеш. Ура, татар восстаниесе булды, күтәрелде, без бүген горурланабыз. Һәм дә Алла берсә, быел Казанда 15 майда, Алла берсә, мин белмим сәгать ничәдә, пока билгеле түгел, Казан үзәгендә Баумында булачак ул. Булачак татар күтәрелеше исемле зур патриотик концерт.
Наил Набиуллинның Кайбер фикерләрне милли хәрәкәт әгъзасы Дамир Шәйхразиев каршы булуында белдерде.
Шушы безнең халкыбызга дөньяда күренмәгән писрак тараталар. Безгә хәзер Мәскәү тотынды бөтен кешен җигеп ни өчен? Чөнки татарның кем икәнен бөтен дөнья белә хәзер. Японияда, Америкада безне хөрмәт итәләр, без хөрмәтле халыклар. Ә Мәскәүнең моңа ише пыша. Бу татарны хәзер ничек булса да кысарга, ничек булса да берсе белән берсен сугыштырырга, шулай итәргә уйлап йөри. И сез энем мине дөрес аңларсызмы, аңламассызмы? Вахит урамында калсын, тегесе дә калсын, җимермек памятникларны без фашистлар түгел. Хәзер җимерә башлады икән, бөтен дөнья күтәрелә, и татарның бөтен авторитеты, татар ниләре, значит, фашистлар күтәрделәр дип. Хәйкәл кую, урам җитешле безнең. Урын җитешле. Шундый яхшы урыннарыбыз бар. Мин син бу сүзне бүтән әйтмәгез, әйтә һәйкәлләрне тимергә алдырга, значит, бу сүзне бу әйтмә. Кирәк түгел. Без варварлар түгел. Ул фашист икән, Гитлер тайкын торса да, Гитлер туй тукырып китәләр. Яхшы икән, значит, аңа түр шулар. Шуның өчен бер генә һәйкәлне дә, бер генә урамдагы безнең урамнарыбыз җитешле. Һәр көнне бер урам ачылып тора. Менә шалдыда гына да. Аны күп мәҗлестәр, күп мәҗлестәр. Шуның өчен бу сезнең политикагыз дөрес түгел. Мен шулай дәме? Кемдер маска тұрсын, мотор болып тұрсын. Икенчедән. Оның соңында, менә без сезнең бер нигә чыкты? Ульяновскийда сөйләшәк, американский базалар турында сез инде кит нык мохтап язгансыз, әйтәк шушы американистларны. Алар безнең дуслар, алар безгә әйтәк ярдәмгә киләчәкләр ул димәдә ничә? Бу теге әле шуны язылган әйтәк. Ничек инде ул энем американистлар бүген безгә значит гөрдәм вәкилә алсыннар. Гәҗиттә бардан алып киләсе калган икән, сездә поволжида, но әйтә әйтәсез сүзләр.
Ана фикере, фикер тилек.
Аның фикере?
Ну, ни стек
фикер. О, әлрәк бәлеке генә. Яс без политикага кергән без икән. Без бәлеке генә уйларга тиеш. Ана Айдар ханым фикерләр койды, ханым фикере хитрерәк булырга кирәк. Күңелендә булса да. Аларның әйтерсезләр бик күп тоже.
Шаллада булган сөйләшүнең азагында Рафис Кашапов Казандагы Бауман урамын, Шаллодагы Мәскәү проспектын Батырша исеменә алыштыру турындагы тәкъдимнәрне тавышка куйды. Әлеге тәкъдим 37 кеше тарафыннан хупланды, бер кеше битараф булды. Шушында ук Зиннур Әһлиуллинга карата барган хөкем ише турында да әйтелде. 16 апрельдә дәвам итәчәк мәхкәмәдә татарларның күпләп катнашуы милләт файдасына булачак диелде.
Татар башкорт халкын милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән Батыршаның халак булуына 250 ел тулу уңайыннан узган чарада шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстан темасын дәвам итәбез. 8-9 апрель көннәрендә Урыс православ чиркәвенең Казан епархиясе вәкилләре Казанда 12-13 гасырларда татар мөселман зираты булган урында үзләренең гыйбадәт чарасын үткәрде. Хәзер бу урын Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җирләре. Әлеге институт вәкиле кайчандыр чиркәү булган бинаны епархияга тапшыру өчен бушаттык инде дип әйтә. Тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин чиркәү үткәргән чарадан соң радиобызга татарлар өчен изге булган урыннарны чиркәүгә бирмәс өчен күтәрелергә кирәк дип әйтте. Наилаланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Казанда экскурсияләр дә оештыра. 9 апрель көнне ул радиобызга Казандагы урыс православ чиркәү вәкилләренең 13 гасырда мөселман зираты булган урында шәмнәр яндырып, үзләренең изге суларын сибеп йөрүләрен хәбәр итте.
Белгәреге безнең ханнарыбыз дигән зират өстендә урнашкан бинаба кичә һәм бүген зур итеп зыялар. Ул зыян православ халкының бәйрәменә туры китереп эшләнде. Анда алар үзләренең Казан, Воскресенский, Яңа Иерусалим ирләр монастыры ачмакчы булалар. Бүгенге көндә ул җирдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Фәнни эзләнү институты урнашкан. Әмма ләкин фәнни эзләнү институты үзенең эшен тулысынча башкармады инде ахыры. Һәм шул җирне сатарга булганнар. сатып, анда хазыретінде Православ Чиркеу өзінің ішін башы. Әгер дарының тарихына біраз қысылсак, бұлай бұл ол. Ол Қазанның орта қабанды жерінде орнашқан. 10 гектарға яқын жер. Ілгәрігі мүсілман зиратты. 13-ші ғасырда барлыққа келген. Әмі 17-ші ғасырда мүңілеген қазір тақшардан Чиркеу, әм монастыр биналары негізі, әм дизарлары үшін төзіліс материалары сифатында қолданылған ол. Бүгін мен еллік ағашар өсіп отырған істәкілі ұрын, сақланып қолас ұрында мен әшісі православ дейін әхілләрі мақатларынан қанағаттандырға берілген. Яқын күнлерді бірі де бүгін іске қазір таштарылы шығарып таштарансақ. Әліге вақытта сәкәт бірінші айына қабір ташы, қабір істіне қойылған таштар сатуына бірісі Татарстан дәулет музей бинасында, икіншісі Ғабдулла Тоқайының әдәби музейінде сақлана. Һәм шулай ук Кремль ядкәрлегендә, Кремль җирлегендә дә бар. Ул инде Сембике манарасыннан ерак урнашмаган бер кабер ташы. Ул да аннан китерелгән дип санала. Шуңа күрә анда табылган бер кабер ташында хәтта әйтелгән бит инде. 12-нче гасырда бу җирдә Казан ханлыгыннан бер ханым күмелгән, җирләнгән дип әйтелә. Шуңа күрә мин бик катыбыр шулам. Бүгенгендә Татарстан диния нәзәрәте вәкилләре үзләренең тәхетләрен дәвалаган вакытта менә шушы уен нәрсе җизнекне яулап калса яхшырак булмас иде дигән нисәптән мин башлыгымны белдерәсем килгән иде.
Дип белдерде Айрат Хатмулла. Православ чиркәү вәкилләренең авыл хуҗалыгы министрлыгы институты бинасы янында кабер ташларын моннан чыгарып ташларга кирәк дигән сүзләрен Айрат Хатмулла үз колаклары белән ишеткән. Бу хәзер архиерей дачылары дип аталган урында Айрат Хатмулла әйтүенчә, октябрь инкылабына кадәр Казан, Яңа Иерусалим дип аталган чиркәү монастырлары булган. Советлар заманында динне битерү башлангач, бу һәм биналарны авыл хуҗалыгы министрлыгы милки иткәннәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галиша Нури Әхмәт, без бу проблемның туасын моннан берничә ел элек үк күңелебез белән сизгән идек. Татарстан диния нәзәрәтенә үтенечләр белән бардык, әмма төшкән эшләре булмады дип әйтә.
Хәтта безнең җәмәгать анда куйган идек, шунда истәлек ташы зур иттереп, шул урында борынгы мөселман зираты һәм мөселман шундый дини йорттары булганнар. Мин шул турда диния нәзәрәтенә барганым 2 ел элгәре. Мәсәлән, менә хәзер монда чиркәү, урыс чиркәве мәсәлән йоклап ятмый. Сез авылыгызны ачканча, алар аны мәсәлән үзләренчә мәсәлән хәзер әйткәндә үзләштереп, приватизировать торалар, чөнки алар сезнең шикелле ашыгыгыз түгел. Алар сезнең мәсәлән ФСБга хезмәт итә җирниләр, но хезмәт итсәләр дә алар империя күзлегеннән карап тизрәк талап калачаклар. Ләкин анда бер нәрсә реакция булмады. Менә бер ел элгәре барган идегендә шул изи сайны кыйгач та барган идек турда тап язып та бардык. Ләкин менә бер нәрсә шөгыльләнгән утырда кеше булмады.
Ди Галишан Нурияхмәт, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, архиерей дачылары дип аталган урынның мөселман зираты икәнен дәлилисе юк, ул күптән расланган һәм аны православ чиркәвенә бирмәскә кирәк.
Анда безнең археолог Николай Филиппович Калинин казыган иде әле 40-нчы елларда мотагында, шул елларда, 40-нчы елларда. Чөнки анда дип табылган ике бөтен күп кисәгә билгеле булган кабер ташы инде, әйме? Берсе аның болгар кызы, болгар принцессасы Алтын Бөртекнең кабере өстенә куелган 1297 елга. 13-нче гасыр ахыры, икенчесе 14-нче гасыр ахырына карый анда Әмир Хәсән Мирмахмуд улы дип язылган. Ягъни мәсәлән, Булгар шәһәре белән, Алтын Урда шәһәре белән бәйләнгән истәлекләр бар анда. Анда бит шәһәрлек булган нидер бер крепость урыны. Казан ханнары соңыннан ул тирәгә чыгып яу иткәннәр, аларның җәйге резиденциясе булган дигән нәрсә ул бераз легендар нәрсә. Булырга мөмкин, чөнки соңыннан инде менә урыс архиерейлары шунда яу итүне дәвам иттергән рәвешендә. Ул бик кызыклы истәлекле урын. Аны саклап калырга кирәк.
Православ чиркәү әхелләре аны үзләренә алырга телиләр икән, чөнки бу
бөтен Казанны алырга телиләр алар. Бөтен Казанны үзләренең кулында тотарга, алайына булмый, малышка алар тели. Безнең изге җир икән ул, аны ничек бездән рөхсәт сорамыйча, ничектер кыйклатып димәсен хәйлә юлы белән алырга мөмкин. Һич мөмкин нәрсә түгел бу, әгәр дә андый теләкләре бар икән,
күтәрлік шығырға керек. Бізден жүйір, аны ислапысы йоқ. Әттім дейді, 13-ші ғасыр, 14-ші ғасырда көлген кісілерінің табирі, һәм олардағы таш сақланған, олар милли дәулет музейінде ол ташлар қазір. Қазанны алғаш, әлбетті олар кетіріп салалар, бүтін жерде шіркәулері. Қазан кремінде ол шіркә болған. Мұнда да, конечно, әлбетті болған анды шіркәулер. Әлбетті, бізден жүйір деген сөз түгіл.
Диде Фаяз Хужин. Азаттык радиосы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына НИВА дип аталган бу фәнни тикшеренү институты җирләрен ширкәүгә бирергә җыенасызмыни дигән сорау юллады. Министрлыктан әлегә җавап булмады. Татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты гыйльми секретаре Евгения Захарова үзләренең турыдан-туры Мәскәүгә буйсынуларын әйтә. Алар бу монастырдагы иң борынгы биналарның берсен 1706 елда төзелгән изге Тихон Амафонский чиркәвен бушатканнар инде.
Мы на территории Новоиерусалимского мужского монастыря находимся.
Без 1920 елдан бирле Яңа Иерусалим ирләр монастыры җирендә эшчәнлек алып барабыз. Хәзер дини мирасны элекке хуҗаларына кайтарырга дигән канун бар. Бу биналарны кире кайтару белән шөгыльләнә торган махсус оешма бар. Без иң борынгы чиркәүне бушаттык. Алар анда гыйбадәт кылды. Бу бинаны чиркәүгә тапшырырга дигән документлар да бар. Бу мәсьәлә белән Рус сельхоз академия шөгыльләнә.
Диде Захарова. Аның сүзләренчә, биналар федераль дәрәҗәдәге милек булып тора. Аларны чиркәүгә тапшыруны Мәскәү үзе генә хәл итмәгән, ә бу Татарстан хөкүмәте белән килешеп эшләнгән. Урыс православ чиркәүенең Казан епархиясе сәхифәсендә элекке Казан якшәмбе Яңа Иерусалим монастырендә гыйбадәт кылынуы турында мәгълүмат урнаштырылган. Анда мондый чараның инде узган елда үткәрелүе турында әйтелә. Сәхифәгә куелган видеода бу миссияне башкарган Казан Богородица ирләр монастыры башлыгы игумен Петерим Рыбанин ачыктан-ачык элекке биләмәләрне чиркәүгә кайтару әлеге чараның максаты икәнлеген әйтә. Игумен Петеримнан бу урында элек мөселман зираты булганны, татар мөселманнары өчен изге җирләр икәнне беләләр микән дип сорарга җыенган идек. Әмма кабул итү бүлмәсендә утыручы Пасха булу сәбәпле якындагы көннәрдә сез аның белән бәйләнешкә керә алмаячаксыз дип әйтте.
Урыс чиркәүенең татар зираты урынында чара уздыруы турында Наил алан сөйләде. Тулырак әйтеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Утмуртияда татар һәм утмурт телләрен укытучылар осталыкка бер-берсеннән өйрәнә. Быел милли телләр укытыла башлауга 20 ел тулды. Укытучылар белән бергә телләр укытылган уку йортларында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижауда күп телле киңлектә туган телгә өйрәтү дип аталган 4-нче халыкара фәнни гамәли конференция булып узды. Ул республикада милли телләр, удмурт татар телләре шәһәр кысаларында укытыла башлауның 20 еллыгына багышлап оештырылды. Конференцияны республиканың мәгариф министрлыгы, укытучыларның белем күтәрү институты әзерләде. Башка еллардан аермалы буларак, быел ул 2 өлештән торды. Аның фәнни өлеше башкаларның Кузибай Герт исемен йөрткән удмурт гимназиясендә узса, укытучылар һәм тәрбиячеләр 2-нче көнне телләрнең кулланышы белән мәктәпләрдә һәм балалар чыларында танышты. Конференциядә катнашучылар татар теленең кулланышы белән Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында танышты. Конференциядә катнашучыларны бакчада гадәттәгечә татар һәм рус телендә сәламләп каршы алдылар.
Дуслык бит ул тормыш үзәге, дуслык бит ул тормыш күзәге.
Ирле кыз, здравствуйте, добрый день. Сезне инжи балалар бакчасы каршылый. Вас встречает детский сад номер 107.
Кунакларына бакча белән таныштыруны үзләренең горурлыгы милли музейдан башладылар. Анда кунакларына балалар белән татар теле белгече Ләйсәрә Сыпова каршы алды.
Исәм хөрмәтле кунаклар, музейга рәхим итегез.
Исәм сез хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Сез бакча каршында эшләп килүче милли бүлмәбездә. Бирегә безнең элекке бабаларыбызның тормышында кулланылган әйберләр. Әлеге экспонатларны без әти-әниләрнең һәм бакча хезмәткәрләре белән тупладык. Биредә безнең татар теле шөгыльләре һәм туган якны өйрәнү шөгыльләре уза. Килгән кунакларны да без иң беренче музейга чакырабыз.
Музей экспонатлары белән сезне үзе без таныштырабыз. Бу сәкедә сөкедә самовардан, сөкедә утырып, йемерләреннән, Мактап мөндәрләр тәрән,
Бу тимер учук ул агыр, а бу учукны кумар белән җылытканнар.
Малайлар кызлар музейдагы экспонатлар турында сөйләделәр. Аларның кулланышы хакында да татар һәм рус телендә аңлатмалар бирделәр. Һәм музейда урнаштырылган туку станогында эшләп тә күрсәттеләр. Өлкәннәр кызчыкның бик оста итеп эшләвен кызыксынып күзәтте, әмма үзләрен сынап карарга теләүчеләр табылмады. 116-нчы бакчадан татар теле белгече Рәсилә Гатаулина сабыйларның туган телләрендә матур итеп аралаша белүләрен билгеләп, китапларда бүләк итте.
Сез бик матур итеп сөйләшә беләсез икән. Рәхмәт.
Республика укытучыларының белемен күтәрә институтының Удмурт филологиясе һәм милли телләр кафедрасы мөдире Андрей Климентьев башта Удмурт бакчасында балалар белән танышуын, хәзер татар бакчасында сабыйларны тыңлап, һәр бакчаның үзенчәлеген билгеләде.
Есть и отличия, и общее, конечно же, оба сады с разным этнокультурным компонентом, но их объединяет единое российское образовательное пространство, то, как содержание наполнено в детских садах, это, конечно, одинаково. Но в каждом детском саду есть свое еще этнокультурное лицо. Он сразу визуально узнаваем. Если мы даже не услышим удмуртскую речь, мы заходим, мы видим, что это детский сад с удмуртским этнокультурным этноязыковым компонентом. Мы зашли в 107-й детский сад, мы сразу же видим, что здесь приобщают детей к татарскому языку и татарской культуре. Самое главное, языки звучат, дети говорят на своих языках и играют на своем языке, на сцене играют, и это очень радует.
Иң мөһиме, балаларга мәктәптә туган телендә белем алу өчен мөмкинлекләр булуын аз сызыклап, бакчаларда сабыйларга милли тәрбия бирүне киңрәк җәелдереп җибәрүгә игътибарны арттыру кирәклегенә дә басым ясалды. Шулай ук бу юнәлештә альтернатив ресурслар табарга һәм бу эшкә киң җәмәгатьчелекне җәлеп итәргә кирәклеге дә билгеләнде, диде Андрей Климентьев.
Для этого очень важно, во-первых, изменить в людях понимание функционирования языка. И очень важно, чтобы в городе создавать этноязыковые площадки как внутри школы, как и вовне школы. У нас ресурсы есть. Это и Дом дружбы народов, это национально-культурное объединение, это дома детского творчества. Нужно использовать для создания этноязыковых, этнокультурных площадок.
Милли телләрнең куллану даирәсен киңәйтү өчен балаларны гореф-гадәтләребез, милли уеннарыбыз нигезендә тәрбияләргә умтылалар. Бакчада моңа игътибар зур. Гореф-гадәтләребез бала күңеленә ныклап сиңеп калсын өчен. Бу эштә әти-әниләр, әби-бабайлар да актив катнаша. Кунакларга балалар аулак өй күренешен әзерләгән. Балалар чыгышларын каратына калмады өлкәннәр. Алар белән уеннарда да катнашты. Ужау шәһәренең 116-нчы балалар бакчасыннан татар теле белгече Рәсилә Гатаулина әлеге бакчаның сабыйлары туган телебездә бик яхшы сөйләшүләрен, тәрбияче сорауларына аңлап җавап бирүләрен ассызыклады.
Биредә балаларның матур итеп җырлаулары, шигырьләрен дөрес сөйләүләре, татар авазларын дөрес итеп әйтүләре бигрәк тә нык ошады. Алар үзләре генә түгел, бу бәйрәмдә әбиләрне дә җәлеп иткәннәр. Димәк, ата-аналар белән тыгыз элемтәдә эшлиләр. Мондай практик өлешләр бик кирәк дип уйлыйм. Үзебезнең Казандагына кайнаганча, кешедән берне күргәч, нәрсә дә булса алып кайтасың. Икенче төрле эшләргә дәрт туа. 107-нче балалар бакчасы ачылганга мин бик нык шат, чөнки алар безнең эшне дәвам итәләр.
Бакчада практик ачык дәресләр татар теле укытучыларын да сукландырды. Бакча инҗи бертекләре дип атала. Бу сабыйлар милләтебезнең дәвамчылары дип ишана укытучылар. Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәбе татар теле укытучысы Фәридә Кашапова ата-аналар сөйләшә бу балаларны бер сыныфка илтсеннәр иде. Төрле мәктәпләргә киткән шырақта әлеге малайлар кызлар югалачак дигән фикерен җиткерде.
Мин үземне инҗи бөртекләре арасында утырганда әйтеп хис иттем. Бу балалар чынлап та инҗи бөртекләре. Татар халкының киләчәге. Бу балалар алга таба татар классларына барасы балалар.
Димәк инде менә хәзер сез бу балаларны күреп, безнең сыныфларга чи балалар китап карагансыздыр.
Шунысы кызганыч, бу балалар төрле мәктәпләргә таралачак һәм алар анда югалырга мөмкин. Шуңа күрә бу төркемнең ата-аналары бергәләшеп сөйләшә аларны гимназияга яки якын тирәдәге мәктәпкә бер сыныфка бирсәләр, әйбәтрәк булыр иде.
Шушындай практик аралашуларда туган телләрне өйрәтүдә яңа алымнар белән таныша укытучылар. Бу аларга дәресләрне байытырга да мөмкинлек бирәчәк. Ижау шәһәр 55-нче мәктәбенең татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева.
Бу конференциядә бик күп кенә яңалыклар алабыз. Чөнки монда татар, удмурт телләрендә генә түгел, чит илләрдән дә катнашучылар, Франциядән, Польшадан бар иде. Шулай ук Сибирь якларыннан килгән. Доклад атдан чыгышчылар, зоочный турда катнашучылар бар иде. Бу чыннап та үз ишиңдә генә койну түгел, ә күп итеп үзеңә билим үстәү, яңа методлар алуга бик зур йогынтысы.
Сез татар телен укытасыз. Димәк, үз татар телендә яисә рус телендә чыгыш ясарга кирәкме? Удмурт тел укытучылары шулай ук үз телендә, туган телендә чыгыш ясыймы? Менә бер-берегезне аңлашу ничек?
Әгәр дә секцияларга бүленгән шартта татар телләре генә булган вакытта без татар телендә чыгыш ясыйбыз, башка милләт вәкилләре булган вакытта рус телендә чыгыш ясыйбыз. Шулай ук башка секцияләрдә дә кайбер авылдан килгән укытучылар удмурт телендә чыгыш ясадылар, ә шәһәрдән килгәннәре рус телендә чыгыш ясыйлар.
Аңлашу өчен барыбер барьер бит инде.
Аңлашу өчен русча сорау бирәбез һәм алар безгә шулай ук русча тәрҗемә итеп аңлатып бирә алар.
Финно-угыр культурасы һәм татарлар культурасы бит инде. Тәрбияләүдә дә аермалары бардыр, чөнки төрле культура халкы. Ә урталыклары бармы?
Һәрбер милләтнең үз культурасы, ләкин һәрбер милләтнең бит төп максаты чын кеше тәрбияләү. Шуңа күрә һәр милләттә дә үзенчәлекле яклар бар. Һәр милләттә дә тәрбиягә басым ясау. Ләкин гомумиләштергәндә барыбызда да бер максат тәрбия бирү максаты.
Нинди булса да үзенчәлекләрен үзегезнең эшегездә алырлык бармы һәм нәрсә алар идегез?
Үзенчәлекләре бар, менә бик күп кенә уйнау методлары, ярышлар төрлечә күрсәттеләр. Шулай ук удмурт телендә генә алып барыла торган ярышларны да бик кызыклы итеп күрсәтте, сөйләделәр. Һәм менә дебат дип аталды инде, бик күңелле, бик кызыклы. Безнең татар балаларында да шундый нәрсә үткәреп карарга мөмкинчелек дигән уй-фикер килеп утырды.
Милли тәрбия бирү, республикада яшәүче халыкларның сәнгате белән таныштыру дәрестән тышта алып барылырга тиеш. Балаларның нинди дәрәҗәдә милли уеннарда катнашуы, өстәмә белем бирү тармагы хезмәткәрләре өчен дә бик нәтиҗәле булган. Сарапул шәһәреннән халыклар уеннары түгәрәге җитәкчесе Надежда Батуева белгечлеге буенча режиссер түгел. Милли уеннарны сәхнәләштерергә теләп күптән уйланып йөргән. 107-нче бакчада алган тәҗрибә аңа зур ярдәм итәчәк.
Увидела, как можно сценически представить эти народные игры. Потому что я, как не режиссер, не могу это представить на сцене. Вот тут вот я увидела и очень хочу выразить большую благодарность.
107-нче бакчага тәҗрибә тупларга, биредәге милли тәрбия эше белән танышырга еш киләләр. Әлеге очрашудан бакча хезмәткәрләре үзләре дә эшләрен байыту өчен күп нәрсә алган. Бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Үзебезнең эшебезне бүтән төбәктән килгән милләттәшләребез белән тәҗрибә уртаклашу була. Үзебезнең эшебезне балалар иҗатын, үзебезнең бәйрәмебез, тарих хөдәтләребезне, ялларыбызны бүген кунакларыбызга күрсәттек. Һәм инде без бу конференциядан үзебез дә бик кынагат. Конференциядә бик күп кенә чыгышлар кызыклы ишетелде. Күп кенә дидактик материаллар, китаплар да алдык.
Шушындый конференцияларның нәтиҗәсе буларак ел саен махсус китапларда чыгарыла. Педагогический родник, педагогика чишмәсе җыентыгында татар теле укытучыларының да мәкаләләре урын алган. Быелгы җыентыкта уңышка ирешкән татар удмурт телләре укытучыларының фото галереясы да урын алган. Алар милли телләрне укытуда күпләр өчен үрнәк мөгаллимәләр.
Уку йортларында иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда татар дискәтүкләре атна саен үтә. Араларында еллар буе баручылар да бар. Шундыйларның берсе дискотека форум атна саен 200-400 кеше җыя. Кызган таба тапшыруы әлеге дискәтүкне оештыручылар белән күрешеп сөйләшергә бүгенге татар дискәтүгенең ничек үтүе белән кызыксынырга булды. Сүз тапшыруның алып баручысы Рөстәм Исхакыйга.
Таба. Кызган таба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүген без дискәтүктә, татар дискәтүгендә, дискотека форум дип атала ул, Капитал төнге клубында үтә, нәкъ Казанның үзәгендә. Һәр атна саен ялгышмасам, тулырак итеп хәзер без сөйләшербез шушы дискәтүкне оештыручы егетләр белән. Һәр хәлдә менә сез ишетеп беләсез, Мансур Кашапов дигән егетне, ул үзенә ярдәмчеләр, дуслар тапкан. Әлегез танышып китик.
Мин Мансур Кашапов, мин дә бу дискотека форумда Рафил булам.
алда булса мен алып баручы Рафил Галимуллин.
Чөнки әле менә мин сине белмидем.
MC Рафил.
Мин үзем тумышым белән Сабадан, но мин Казан дәүләт яш тамашачылар театрында эшлим.
Син актер, яш актер.
Яш актер мин.
Синең сәләтең бар,
күпмедер. Сәләт бар, шуңа
күрә. Урамнан кергән кеше түгел.
Урамнан кергән кеше түгел, ансы шулай да.
Чөнки бит хәзер замана таләбе таләп итә. Дискә туктышыннан да сүз осталары, профессионаллар, инде тәҗрибәле кешеләр, егетләр, кызлар кирәк.
Әйе, Рустам Мансур шулай да. Яш кенә актер түгел, мин быел Тантана театраль премиясын алдым. Бул татар Оскар дип аталайныр.
Профильны да белдек.
Әйе.
Әле айрым ала берса театр турында сөйләшербез, ә бүген дискәтек турында сөйләшәбез. Хәзер менә дискәтек форум ул ничә ел инде үтә, Мансур, сиңа бу сорау.
Булай 4 ел, 4 елдан артык инде. Форум исем белән 2 ел.
Татар дискәтеге дискәтека форум дип аталау.
Форум бит ул.
Күп сорагандардыр инде, мин дә сорыйм әле.
Юк, иң кызыгы, бер-ике кешегә
сорагандар. Ничә исем шундый аны?
Форум латин телендә ул җыелыш.
Кысты бай, пәрәмәш түбәтәй, таны инде татар дискәтеклар бар, күңел дигән бар елек. Амнасынеке ничек тур татарлашмаган исем кирәк.
Кысты байны ишеткәнем юк, конечно. Ничә татарлашмаган. Әгәр дә мен түбәтәй дип атасам, ул татарлашкан шулай булат. Аннан тормый ул бердә.
Бер карасаң, форумның исеме русча әйткәндә эксклюзив, татарча әйткәндә аеруучан була инде, шулай бит. Нишен айрылып тора форум дигәндә халык кызыксына.
Бәлки ул пәрәвездә егетләр кызлар форумнарда еш утыргач форум сүзе популяр булганга алгансыз шул сүзне.
Юк, аннан түгел.
Социальный сетьләрдә бит форум, әйе, аңсыда бар.
Юк, теге татар яшьләре форум бар иде. Аңсы да әлтеп әйбердегә форум латин телендә кеше җыелып, сөйләшү, аралашу урыны булган. Шуңа күрә без аны форум дип алдык. Шул теге 2 ел элек. Менә татар исеме генә алас килмәгән инде. Ә монда бит хәзер форум дигәч, аны башка милләт кешеләре дә карый. Аннары без теге лейбл ясаганда төсләрне уйладык. Нинди төсләр алырга? Һәм төсләрне алдык алтын һәм ак. Без теге алтын урда, ак урда дип карады.
Форум нәрсәгә менә Масур әйткәне бар, форум ни өчен кирәк? Бу бөтен халыкны берләштерү. Татар милләтенә, мәсәлән, татар милләте генә түгел, ә менә татар милләте белән урыс милләтен дуслаштыру. Алайса безнең
төчен депутат булган.
Толерантлык нигезләрен сез ныгытасыз инде.
Әйе, әйе. Хәзерге заманда безнең мәдәният икегә аерыла бара. Урыс мәдәният дөньясы һәм татар мәдәният дөньясы. Шуңа күрә безнең менә дискотека Масур тарафыннан нәрсәгә ирешеп оештырылды. Уда булса татар һәм башка милләт кешеләрен берләштерү. Җыю.
Атна сайын үтә инде бу хәзер дискотека формаймы?
Атна сайын үтә.
Атна сайын. Айшандыр ай сайын үтә иде, айга бер башланган.
Элек әйе, беренче елны айга бер тапкыр, хәзер һәр пәнҗешәмбе.
Күпме кешене җыя иде ул элегрәк башланганда һәм хәзер уртача кешегез?
Электә бик күп җыгам, менә мин ишетеп кенә беләм. Менә хәзерге вакытта булганы бар, менә монда ие. Когда төп раздевалка тулып, актерлар шишелә торган гримеркага, курткаларына,
менә без быел рекорд булды. 1 декабрь,
һәм 2 яшьлеккә.
Һәм 2 яшьлеккә. Февральдә булды.
Быел февральдә.
Әйе, быел февральдә анда 800 кеше.
Вот. Шушы капитал төнге клубында җыелдыгыз.
1000 кеше кабул итә ала капитал клубы.
Килгән 800 кеше.
800 кеше, әйе.
Ничек җыясыз халыкны? Хәзер бит шундый замана көндәшлек куәтле татар кәтүләре буенча. Кемнәр алар сезнең көндәшләр һәм сез ничек халык җыясыз?
Без бер әйбер әйтерек, ул хәтта көндәшләр түгел, әмма без алар өчен дә бик шатбыз, чөнки ни өчен татар республикасында татар дискотекалары әз булырга тиеш? Күп булсын, бик күп булсын.
Беләм, актер буларак оста сөйлисең, сөйләргә өйрәнеп утырасың, ләкин төгәл мәгълүматларны Мансурдан да күбрәк белүче юк монда.
Я, юк, дөрес сөйләдең, дөрес. Конкурент бер яктан конкурент, ә икенче яктан без бер юнәлештә эшләбез. Башка дискотека яхшырак эшләде, димәк син үзләсәң, син уйлыйсың инде, менә бу нишләп эшләде, бу нишләп булачы, без дә шулай эшләргә әлде. Шуңа күрә ул нормаль әйбер.
Ә менә ничек җыясыз ул халыкны?
Җыябыз дип хәзер җыясы да юк, кеше белә, хәтәнешәме кирәк.
Реклама бирмисез радиога?
Юк, юк, радио вообще.
Социаль, интернетта, социаль сетьләрдә.
Бар тик интернет.
Интернет, әйе, һәм иң әйбәт реклама безнең менә кеше килеп карый, форум дискәтүгенә шулай бит. Һәм кеше чын күңелдән шатланып, аңа ошый, һәм ул икенче ел үтелгәндә дуслары белән килә.
Ялышмаса, Мансур, менә күптән түгел сиңа таныш егет, журналист Фәнил микән?
Риләжев.
Татар искәтүкләренә бәя биреп язма язды Шәһәр Казан газетасына һәм ул интернетта күренде. Ул биргән мәгълүматлардан чыгып караганда, татар искәтүкләре инде хәзер башка искәтүкләрдән аерылмый, шулык стриптиз дә бар, шулык эше дә.
Аерыла. Ул бит аны ничек яза? Ул менә аны күрде, о, язды. Ә ул бит менә монда булганы юк. Аны бит башында менә ул атна сайын уйламый, менә моны ничек эшләргә тегендәнчек барырга. Ул кухнясын белми аны. Шакыр ул күрде дә менә анда бер кеше шишенде. Аба, алды инде ул, әйме? Ә менә ул үземендә булса, ул кешене ике тапкыр шишендерер әле. Молодец, малай, яш әле.
Шуннан да җәлеп итү уеннары нинди рәвештә хәзер? Шул ук интернетта карарга була менә, мәсәлән, аутхолда үткән дискәтүкнең фотографияларын күптән түгел карап утырган имам да махсус стриптизер егет. Анадан тума шишенгән. Менә бу нәрсә бу? Шоу бируме?
Стриптиз чынлыкта татар дискотекасында иң беренче бездә булды. Ул Корстанда үткәргәндә безнең дискотекада аталган инде революция иде. Шунда беренче тапкыр стриптиз чакырды без. Вот ул революция булды. Шуннан соң чыкты җайлы гына китте ул татар дискотекаларына стриптиз.
Кеше бит инде аңлый ул милли шундый эшсез, тартусыз, бөтенесе матур киенгән. Билдән түбән, билдән үстән әйберләр күренеп тормый.
Әйе, әйе, шулай. Никах та милли, башта мулла килә, аннары мулла киткәч арак эчәләр.
Дискотекада шундый формада инде.
Дискотекада шулай.
Кызган тоба.
Әгәр дә без шул кадәр милли иттереп татар дискотекасын оештырырга телибез икән, без барлык халыкны берләштерә алмыйбыз. Чөнки беренчедән клубларны без күбесе менә масонлар арендаторлар, шулай бит инде, алар арендап әйтәләр. Әгәр дә клубта без татар милләтен ишетмибез икән, аларга шоу күрсәтмибез икән, беренчедән бер инде клубта моңа риза бирмәячәк. Аннан соң халыкта, халыкка бит безнең әзрәк кирәк шоу. Алар хәзер ияләнгән безнең юмор, сатира, дөресен әйткәндә.
Һәм шоу гына түгел, эшемлеккә кирәкме?
Өстәмә
кыздыру чарасы.
Җанлыкта менә хәзер милли-милли диләр. Ул барлык милли идеялар барлык чып калды бит. Чып калды. Милли идеяны барлык дискотекадан чыгачак. Чөнки менә бу татар дискотекалары хәзер Россия буенча таралачак. Форумда таралачак, башка шәһәрләрдә.
Һәм менә шулай милли яктан кулланышын арттырам ул тел кулланышын. Яшьләр бер-берсе белән татарча сөйләшә башлыйлармы?
Дискотека
ярдәмендә.
Дискотека үзегне арттырмый. Дискотека башка.
Сездә бию мәйданына чып татарча рәхәтләп сөйләшә аламы?
Әйе.
Һәркем
белән. Әлбәттә, һәркем белән.
Әлбәттә, менә мин нәрсә белән гырланасым килә тагын.
Хәтта рус кешеләр дә татарча
сөйләшә. Беренчедән, менә безнең конкурска менәләр, мин исемнәрен сорыйм конкурста барганда. Менә күптән түгел безнең сахнага менде кореец. Ул татарча ватып, сындырып булса сөйләшә белә. Хәтта анасы рус кызлары менә алар татарча аңлыйлар, сөйләшәләр. Һәм аска сахнага сахнадан түбән төшсәң, алар татар телен өйрәнәселәр килә. Шунда гырланалар. Шунысы менә безгә иң мөһим әйбер. Һәм безне куандыра.
Алып баручы, җырчы, биюче, менә хәзер мин стриптиз истәгән идем. Тагын инде истәмәләр истәлде хәзер. Әллә күбрәк?
Юк, хәтерсең.
Музыка тыңларганмы хәзер?
3 ел элек бер статья чыккан интервью мине белән. Дискотеканың 5 шарты булырга тиеш.
Күрмәдем шул.
Бераз бетерләр, бул мастерда чыкты да, ул сразу бетерләр. Монда атмосфера булырга тиеш. Кеше килә, аңа кызык. Кемгәдер җырчы кирәк, кемгәдер бию кирәк, кемгәдер Рафиль кирәк, кемгәдер эшләргә кирәк, чынлап та кемдер кызлар өчен килә, кемдер егетләр өчен. Атмосфера. Менә бу атмосфера булса, ул вакытта кеше була.
Һәм инде синең башында басып әйтергә мөмкиндер, синең менә ниндидер бер бизнеска салдың татар дискотека оештыруны. Чөнки ул үзен аклап киләсе дискотека оештыруга мөмкинлек бирә сиңа.
Дискотека бизнес, но мондый түгел. Ул икенче төрле бизнес булырга тиеш. Пока татар дискотекалары бизнес дәрәҗәсенә, зур бизнес дәрәҗәсенә җитмәде.
Ну, безнеке дискотека форма, рухи бизнес дип әйтә алам мин, рухи. Рухи татар.
Зур бизнеска әйләнмәде. Монда башка максатлар бар.
Нинди рәт максатлар бар?
Ну, без дә әйтик, нәрсә ул милләт ягыннан бер нәрсә дә күтәрә алмый. Менә бу пока тотып торабыз. Егетләр, кызлар, күпме кеше монда танышты үзара. Күпме кеше танышты.
Өйләнү аралары бик күп булды.
Хәзер өйләнүчеләр дә бармы?
Син дискәтүктә үзең танышып өйләндеңме?
Танышып өйләндем.
Менә тормыш иптәшем белән.
Әйе.
Минем дусым оештырган дискәтүктә.
Менә безнең быелгы дәвердә генә дискәтүктә танышып кавышкан парлар, дөресен әйткәндә, 4-5 тән уже артык дип әйтсәк була, гырланып.
Ул бит меңләгән кешегә җыела. Һәм менә монда чит шәһәрдән дә бар. Ешкарала, Ижевск.
Алар укырга килгән студентлар мы инде?
Укырга килгән. Алар
Корея.
Корея. Алар бит шул идеяларны тегендә җибәрәләр. Тегеннән монда алып киләләр. Ул бит берләштерә алай берне. Конечно, дискотека белән генә берләштер булмый.
Хәзер Мансур үзең менә хәзер башка чараларда катнашасыңмы? Татар яшьләре форумында еш була икән сине элек. Хәзер сезнең чараларда
катнашасыңмы? Быел татар яшьләре форум була, 5-нче. Шунда алла бирсә, барбыз да барырбыз дип белән.
Ягъни син дискотека белән генә үзеңне бер кысаларга кертмисең, син кигерәк
кигерәк. Юк, юк,
мин аларга кигерәк карарга тырышам.
Юк, мин китаплар да укыйм. Контакта карасаң, атна саен кеше арта. Әгәр дә группада безнең кеше арта.
Безнең дә безнең группада.
Без аны 11 мең була, аны 100 кешедән соң.
Инде бу нәрсәдә күрсәтеп
килә. Арта бара, арта бара. Бу да кимеп барса, кеше китсә, үлеп барса. Үлмибез.
Бик зур рахмат, егетләр, уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булдылар. Дискотека форум татар дискотека оештыручы егетләр, алып баручы Рафил һәм дискотека форумның айдаманы Мансур Кашапов. Бик зур рахмәт, сау булыгыз.
Сиңа рәхмәт, сау булыгыз.
Кызган таба һәр җирдә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.